Tere osa saama piibli õpetusest. Eelmisel korral alustasime Nehemia raamatu uurimist. Täna jätkab pastor Aare Kimmel sellega ning kuuleme, milline vastuvõtt sai osaks Nehemia visioonile taastada Jeruusalemma müürid.
Pärsia kuninga kõrge õukonna ametnik Nehemia on saanud kuningalt loa minna kaugele Jeruusalemma selle müüre üles ehitama. Ta sai kaasa ka kuninga volikirjad, mis võimaldasid tal hankida koha peal vajalikku ehitusmaterjali. Praktiliselt tähendasid need volikirjad, et Nehemiast sai kuninga volinik Jeruusalemmas. Loen Nehemia raamatu teisest peatükist salmid 9 ja 10. Siis ma tulin maavalitsejate juurde teisele poole Frati jõge ja andsin neile kuningakirjad. Ja kuningas oli koos minuga läkitanud väepealikuid ja ratsanikke. Aga kui Sanballat, hooronlane, ja ametnik Toobia, ammonlane, seda kuulsid, siis pahandas see neid väga, et keegi oli tulnud nõutama head Iisraeli lastele. Esra oli omal ajal rännanud Jeruusalemma ilma sõjaväelise julgestuseta. Tal oli olnud häbi paluda kuningalt sellist abi, sest see oleks tema meelest näidanud, et ta ei usaldanud Issandat. Nehemia käitus ses suhtes teisiti. Ta võttis meelsasti kuningalt vastu igasuguse abi. Ta nägi seda Jumala hoolekandena. Teade, et kuningas oli koos Nehemiaga saatnud ka väepealikuid ja ratsanikke, tähendab pealegi rohkem kui lihtsalt sõjaväelist julgestust. Lihtsalt julgestuseks oleks piisanud mõnest sõjamehestki. Selline väljendaga tähendab, et Nehemia saabus maavalitsejate valitsuslinnadesse väga uhkelt. Iga üks nägi, et ta oli kuninga eriline soosik. Ühtlasi mõisteti sedagi, et kuninga poliitika Jeruusalemma suhtes oli muutunud. Nehemia pidi nägema sedagi, et mitte kõik ei olnud tema ettevõtmise üle rõõmsad. Eriti pahurad olid selle peale hooronlane Sanballat ja ammonlane Toobia. Edaspidi näeme, et nad mõlemad olid mõjukad isikud. Sanballatist on säilinud teateid ka väljast poolt piiblit. Nimelt selgub ühest elefantiine väljakaevamistel leitud papüürusest, et ta oli neil aegadel Samaaria kuberner. Samuti on piibli välistest allikatest tuttav ka Toobia nimi. Neist selgub, et Toobia suguvõsa oli olnud ammonlaste hulgas kaua juhtival positsioonil. Seega ei saa Nehemia vastaseid pidada sugugi vähetähtsaiks. Elefantiine, mida mainisin, on Niiluse saar Assuanis, Egiptuses. See on lähedaselt seotud ka Nehemia ajaga selle poolest, et just Pärsia ajal rajas osa Jeruusalemmast põgenenud juute seal oma koloonia. Sellelt saarelt on leitud hinnaline papüüruste kogu, mis sisaldab Jeruusalemmas ja Elefantiines elanud juutide vahelist kirjavahetust. Papüürused on kirjutatud aramea keeles, mis oli neil aladel sel ajal peamine keel. Selles kirjavahetuses on mainitud Sanballati kõrval teinegi Nehemia raamatus esinev isik, ülempreester Johanan. Temaga me kohtume raamatu 12. peatükis. Siin kohal tasub juba nimetada ka kolmandat Nehemia vastast, kes tegutses koostöös kahe eelmisega. See oli araablane Gesem. Teda nimetatakse esimest korda Nehemia raamatu teise peatüki 19. salmis. Tema oli neist kolmest mehest ilmselt kõige mõjuvõimsam, ehkki iisraellaste õnneks ei olnud ta nii samakirglik vastane kui kaks esimest. Tema nimi on leitud muuhulgas hõbeesemelt, mis on kingitud jumalannale, keda kummardasid araablased. Graveeringust sellel esemel selgub, et Gesem oli Kedari kuningas. Gesem valitses oma poegadega Moabi ja Eedomit, mis olid Juudamaast ida- ja kagupool, aga samuti ka Juudast lõuna- ja edelapoole jäävat Juuda ja Egiptuse vahelist vöndit. Ehkki ka Gesem oli oma tegevuse osas Pärsia ees vastutav, ei teinud see Nehemia olukorda kuigi palju kergemaks. Kuningakoda oli ikkagi ligemale 2000 kilomeetri kaugusel. Kui otsida nende kolme mõjuka mehe vastuseisust vaimulikku õpetust, siis on selge, et Jumala riigi ehitamine kutsub siin maailmas tingimata esile ka vastuseisu. Territoriaalselt olid nende kolme mehe valitsuse all kõik Jeruusalemma ümbritsevad alad peale läänepoolsete. Läänepool elasid astodlased, kes aga hiljem samuti liitusid vastaste rindega. Sellist olukorda iseloomustavad hästi Peetruse sõnad kristlastele esimese Peetruse kirja 5. peatüki 8. salmis. Olge kained, valvake! Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möirgav lõvi, otsides keda neelata. Nehemia raamat kujutabki oluliselt just sellist piiramisvõitlust. Loen salmid 11 ja 12. Ja kui ma olin jõudnud Jeruusalemma ning olin seal olnud 3 päeva, siis ma tõusin öösel üles, mina ja mõned mehed koos minuga, ilma et ma kellelegi oleksin rääkinud, mis Jumal mu südamesse oli pannud Jeruusalemma heaks teha. Ka ei olnud mul kaasas muud looma kui see, kellega ma ise ratsutasin. See mees oli äsja läbinud tolleaegsete liiklusvahenditega ja meie meelest viletsaid teid kasutades ligi 2000 kilomeetri pikkuse teekonna. Sellest kõigest aga läheb ta mööda, öeldes, kui ma olin jõudnud Jeruusalemma. Pikk teekond oli üksnes suure ettevõtmise paratamatu osa ja sellest polnud mõtet pikemalt rääkida. Olles 3 päeva reisist puhanud, hakkas Nehemia tegelema palju tähtsamate asjadega. Kogu Nehemia tegevuses me näeme täpset plaanipärasust. Ta pidas targemaks oma plaane mitte liiga ruttu paljastada. Igale asjale oli oma koht ja aeg. Kõigepealt tahtis Nehemia eesseisvast tööst ja probleemidest korraliku pildi saada. Kui ta oleks hakanud oma ülesandest liiga vara rääkima, omamata ise olukorrast ülevaadet, oleksid jeruusalemlased võinud öelda, et ta on alles tulnud ega tea asjast midagi. Temasse oleks võidud hakata suhtuma kui õhulosside ehitajasse. See oleks võinud ohustada ka tema autoriteeti. Sellepärast tahtis Nehemia ööpimedatel tundidel rahulikult olukorra ja probleemidega tutvuda, et miski ei tuleks üllatusena, kui asi jutuks võetakse. Antud olukorras rajanes müüriehituse edukus suurelt osalt sellele, et suure sõjaväelise eskordiga kaugelt pealinnast saabunud kõrge ametnik paneb oma autoriteediga inimesed tööle. Inimestel pidi tekkima usaldus, et uus kuninga volinik teab, mis ta tahab ja suudab seda ka ellu viia. Ilmselt autoriteedi huvides oli vajalik ka see, et ta ise ratsutas eesliga, kuna teised kõndisid jalgsi. Sellist Nehemia tegutsemist vaadates austus tema vastu üksnes kasvab. Ettevalmistusi tehes oli ta osanud võtta arvesse ka inimeste psühholoogiat. Ta polnud arvestanud mitte ainult, kui palju meetreid puitu näiteks võib vaja minna, vaid mõtles sellelegi, et jeruusalemlased isegi ei tarvitsenud olla valmis müüri ehitamisega pihta hakkama. Siin kohal võiksid mõelda, Kas sina näiteks oleksid üldse tulnud mõttele, et ettevõtmisele võib saada oluliseks takistuseks Jumala rahva passiivsus ehk uskmatus? Suurim vastuseis ei tarvitsenudki tulla nende väliste jõudude poolt, kellega me juba pisut tutvust tegime. Väga võimalik, et veelgi raskem võitlus tuli läbi teha selleks, et Jumala rahvas ise hakkaks tegutsema nii, nagu Jumal soovis. Kas pole kummaline, et sellinegi asi võib olla tõsiseks probleemiks? Aga nii see on ja seda ka tänapäeval kristluses. Suurimaks probleemiks ei tarvitse olla hoopiski mitte välised, jumalavaenulikud jõud, vaid hoopis kristlaste endi leigus, hoolimatus, passiivsus ja olukorraga leppimine. Näiteks võiks küsida, kui paljud kristlased kannavad hoolt, et nende lapsed saaksid korralikku kristlikku õpetust. Kui kõik Eestimaa ristitud inimesed ütleksid selgelt ja valjult, et nad seda oma lastele soovivad, siis ei peaks selle eest sõdima ainult üksikud fanaatikud. Fanaatikud heas mõttes. See on ainult üks näide. Praegu on igasuguseks kristlikuks tegevuseks väga head võimalused. Keegi ei kiusa taga ega ohusta. Aga kui palju on neid, kes antud võimalusi kasutavad? Tegelikult ei olegi toonaste jeruusalemlaste passiivsus nii imelik. Oleme ju enamasti harjunud vaatama olukordadele ja lähtuma nendest. Kui olukorrad on millegi jaoks rasked või ebasoodsad, siis on lihtne öelda võimatu. Kui raskendavaid asjaolusid on juba mitmeid ja kui need on pealegi suured, siis tundub täiesti võimatu. Just selliste olukordade keskel olid elanud jeruusalemlased. Maa oli ammu vallutatud. Võim oli võimsa maailma riigi käes. Linn oli varemetes. Elanikke oli seal vähe ja elu väga raske. Polnud mingit turvalisust. Ümberringi elasid vaenulikud rahvad, keda oli targem mitte ärritada. Pealegi oleks ehitamine väga suur töö. Kust võtta selleks okupatsiooni tingimustes kas või materjali? Iga ühel oli oma äraelamisegagi küllalt tegemist, ehitamiseks poleks tööjõudugi. Kas pole veenvad vastuväited? Nehemia oskas selle kõigega arvestada. Jumal oli varustanud ta selliste võimetega, mida just selles olukorras tarvis oli. Nehemia ei teinud ka seda pattu, et ennast halvustades jätta oma võimed ja oskused kasutamata. Loen salmid 13-15. Ja ma läksin öösel oruväravast välja loheallika poole ja sõnnikuvärava juurde ja vaatlesin Jeruusalemma müüre, mis olid maha kistud, ja selle väravaid, mis olid tulega põletatud. Ja ma läksin edasi allikavärava ja kuningatiigi juurde. Aga seal ei olnud eeslil, kelle seljas ma istusin edasipääsuks maad. Siis ma läksin öösel orgu mööda ülespoole ja vaatlesin müüri. Seejärel ma pöördusin ümber ja tulin tagasi tulles oruväravast sisse. Sellest Nehemia öisest reidist saame teada mitmeid huvitavaid üksikasju tolleaegse Jeruusalemma kohta, ehkki paljugi jääb ka ebaselgeks. Edaspidisest selgub näiteks, et oruvärava ja sõnnikuvärava vaheline kaugus oli napilt 500 meetrit. Praegugi on Jeruusalemma vanalinna lõunaküljes värav, mida kutsutakse sõnnikuväravaks. Nehemia aegne sõnnikuvärav paiknes tõenäoliselt linna kagunurgas, kust oli kõige lühem tee prügimäele Hinnomi orgu. Allikavärav viis oletatavasti linnast kagupool asetsenud Rogeli ehk rändaja allikale, kus kohtuvad Kiidroni ja Hinnomi org. See allikas on piiblis kuulus selle poolest, et kui Absalom Taaveti võimult kukutas, siis peitsid Taavetit hoiatama läinud mehed end just Roogeli allika juures. Teine Saamueli raamat 17:17. Nehemia kirjelduse põhjal võib otsustada, et ta alustas oma ringkäiguga linna lääneküljest, pöördus sealt vasakule ja liikus lõuna poole ning Hinnomi oruni jõudes pööras itta. Jõudes Kiidroni oruni jätkas ta teekonda põhjasuunas, kuid pidi varsti suunda vahetama, kuna läbipääs muutus liiga kitsaks. Siis läks Nehemia müürist kaugemale Kiidroni orgu ja ratsutas sealt ülespoole, vaadates linnamüüri. Lõpuks pöördus ta tuldud teed tagasi oruväravasse, kus ta oli alustanudki. Siin kohal tekib meil muidugi küsimus, miks ei jätkanud Nehemia oma ringkäiku, vaid pöördus poole pealt tagasi. Üheks võimalikuks põhjuseks on pakutud, et takistuseks oli tohutu kivilasu, mille Nebukadnetsar oli sinna kuhjanud tubli sadakond aastat varem, kui ta linna piiras. Nimelt leidis 1960. aastate algupoolel selle kivilasu jäänused Kathleen Kenyon, kelle juhtimisel on Iisraelis tehtud palju väljakaevamisi. Teise võimalusena võiks ka oletada, et linna põhjapoolse osa olukorrast oli Nehemia saanud mingi pildi juba linna tulles. Seega ei saanud Nehemia teha linnale peale tervet ringi, aga ta sai sellest siiski piisavalt hea pildi. Nüüd võis ta juba minna linna juhtivate isikute juurde ja esitleda neile oma plaani. Loen salmid 16 ja 17. Aga ülemad ei teadnud, kuhu ma läksin ja mis ma tegin, sest ma ei olnud senini seda avaldanud ei juutidele ega preestritele, ei suurnikele ega ülemaile, ka mitte muile, kes seda tööd pidid tegema. Aga nüüd ma ütlesin neile, te näete, missuguses õnnetuses me oleme, kuidas Jeruusalem on varemeis ja selle väravad on tulega põletatud. Mingem ja ehitagem üles Jeruusalemma müür, et meid enam ei teotataks. Inimesed üldiselt kohanevad olukordadega, milles nad on sunnitud elama. Aja jooksul nad sageli ka lepivad nende olukordadega ja võivad nende suhtes isegi pimedaks jääda. Hakkab tunduma, et nii ongi loomulik ja ka paratamatu, teisiti ei saagi. Sel juhul võib olla tarvis kedagi, kes tuleks väljastpoolt ja ütleks, mis siin õieti toimub ja mida tuleks ette võtta. Väljast poolt tuli ja näeb asju teisiti kui need, kes on oludega harjunud ja võib anda terve hinnangu. Sama nähtusega puutume kokku, kui astume võõrasse majja, mida pole ammu tuulutatud. Need, kes seal elavad, ei märka ehk midagi, aga võõras tunneb kohe, et majas on umbne või isegi haiseb. Alles siis, kui seda öelda, pööravad ka teised sellele tähelepanu. Umbes nii juhtus ka Nehemjaga. Ta tuli Jeruusalemma, kus oldi harjunud lõhutud linnamüüride ja rahva alandava olukorraga. Keegi ei märganud selles enam midagi iseäralikku. Aga Nehemja ütles, et see lugu on häbiväärne. Ja ta tegi seda nii veenvalt, et keegi ei saanud vastu vaielda. Siiski, Nehemjal oli anda hoopis rohkem kui ainult õige hinnang olukorrale. Kui ta oleks ainult seda teinud, siis poleks tema jutust küll palju kasu olnud. Aga tal oli ka häid uudiseid, kuidas on Jumal vahepeal tegutsenud. Loen 18. salmi. Ja ma jutustasin neile, kuidas mu peal oli olnud mu Jumala hea käsi, ja ka neist sõnadest, mis kuningas mulle oli öelnud. Siis nad ütlesid, võtkem kätte ja ehitagem. ja nad kinnitasid oma käsi selleks heaks tööks. See on hea pilt ka selle kohta, mida kujutab endast evangeelium. Kui Jumala sõna kuulutaja oskaks ainult näidata, millises olukorras pattudest rõhutud inimene õieti on, siis oleks sellest küll vähe abi. Aga evangeelium on sõnum väljast poolt, hoopis teisest maailmast. See sõnum tuleb pimedusse ja leppunud vaimsesse õhkkonda ning annab hädas olevatele inimestele teada, mida on teinud Jumal. Koos sellega hakkab kuulajate südamesse voolama uus elu ja lootus. Aknad on avatud ja värske tuul hakkab puhuma keset kurnatust. Sõnum Jumalalt toob surnuile elu. Loen 19. salmi. Aga kui hooronlane Sanballat ja ammonlane ametnik Toobia ja araablane Gesem seda kuulsid, siis nad pilkasid meid, osutasid meile põlgust ja küsisid, mis see on, mida te teete? Kas tahate kuningale vastu hakata? Nehemia vahendusel tulnud Jumala sõnum oli puhunud Jerusalemma elanike südamesse uut indu. See sõnum oli kõrvaldanud suurima takistuse Jumala eesmärgi teostumise teelt, inimeste sisemise murtuse ja olukorraga leppimise. Tänu sellele sõnumile mõistsid Jumala inimesed, mida tuleb teha. Nad asusid tööle, linnamüüre üles ehitama. Aga selle tulemuseks oli, et otse kohe hakkasid ka vastased pead tõstma. Sanballat, Toobia ja Gesem ei tahtnud näha Jerusalemma olukorra paranemist. Nad asusid tegutsema, et ehitajate julgus uuesti maha kiskuda. Kõigepealt oli asi nende meelest väärt pilget ja põlgust. Kas see käputäis jeruusalemlasi kavatseb õige suure maailmariigi okkupatsiooni võimu vastu mässu üritada? Kas te ikka mõtlete ka, mis te teete? Jumala riigi töö ei edene millalgi ilma, et ka sellele vaenulikud jõud aktiivseks ei muutuks. Nii on see praegugi. Ja endiselt on vaenulike jõudude esimeseks relvaks pilge ja põlgus. Usu Jumalasse, aga ole selles passiivne ja keegi ei tülita sind. Aga hakka oma vaimulikku olukorda otsustavalt parandama ja sa näed, kuidas kuradi saadikud muutuvad kohe aktiivseks. Ei ole sugugi haruldane, et kui keegi on hakanud uurima piiblit, palvetama ja käima vaimulikel koosolekutel, siis küsivad sõbrad, kas ta on ära pööranud. Jumala rahvas tehakse kõigepealt naerualuseks. Ja peab tunnistama, et see on tõhus relv, mida kardavad väga paljud, eriti noored. Inimesed ei taha sattuda naeru, pilke ja põlguse alla. Nii piisab kuradil kahjuks paljude inimeste jaoks sageli juba üksnes sellest relvast, et takistada neid Jumala riiki astumast. Jah, tuleb karta, et paljud on kord hukatuses üksnes sellepärast, et nad ei julgenud taevateele astuda, kartes inimeste pilget. Jumala riigile vaenulike jõudude esimene taktikaline samm on niisiis usklikude, eriti aktiivsete Jumala riigi ülesehitajate väljanaermine, kitsarinnaliseks ja lolliks tembeldamine. Aga kui see ei mõju, siis võetakse kasutusele tõsisemad relvad. Seda sai varsti näha ka Nehemia, kes ei lasknud end pilkamisest segada. Loen 20. salmi. Siis ma vastasin ja ütlesin neile, taeva Jumal annab meile kordamineku ja meie tema sulased võtame kätte ja ehitame, aga teil ei ole osa, õigust ega mälestust Jerusalemmas. Nehemia ei hakanud pilkajatega pikalt vaidlema. Ta väljendas neile selgesõnaliselt oma usku. See on pilkaja vastu kõige parem relv. Lõppude lõpuks on tähtsaim, et inimese vahekord Jumalaga on korras. Vastasel juhul ei ole inimesel mingit osa Jeruusalemmas, mis ühtlasi on ka pääste võrdpilt, nagu võime lugeda ilmutusraamatust. Sanballat oma sõpradega oli esitanud paljutähendava küsimuse, kas siin pole mitte tegemist katsega Pärsia kuninga vastu mässu tõsta. Nehemja vastas, et tema ettevõtmise taga on veelgi suurem jõud, nimelt Jumal ise. Kui Jumala inimesel on see teadmine ja kui see teadmine on ka õigustatud ega tulene tema väärast enesekindlusest, siis pole tal tarvis karta mingeid vaenlasi. Sest isegi surm ei saa lahutada inimest Jumala armastusest, mis on saanud ilmsiks Jeesuses Kristuses. Ehk ei ole siin kohal liigne meenutada ka nõukogude aega meie maal. Eriti aktiivseid kristlasi kiusati taga, kus vähem, kus rohkem. Sest passiivsed kristlased ei ole kellelegi ohtlikud ja seda mõistis ka see Jumala vastane süsteem. Aga kellel oli julgust olla kindlalt Jumala poolel, need, piltlikult öeldes, ehitasid Jeruusalemma müüre ka sellel ajal. Ja Jumal ise ning ajalugu on nad õigeks mõistnud. Kas pole see päris kõnekas jutlus?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuulemegi juba ehitustegevuse alustamisest. Mina olen saate toimetaja Kea Tals. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni!
Kui sin kutsub ta. Roelina, ma olen valmis minema. Sest ma tahan juuda, kuhu juhid min saan. Don't